Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Velkommen her til dagens Kraniebrud, hvor vi er taget ud af studiet for at blive klogere på, hvordan vi her i Danmark kan nå i mål med den grønne omstilling. Fordi vi taler hele tiden om bæredygtighed, klimakrise, CO2-neutralitet og meget andet. Lige nu er det ikke blot på baggrund af mildest talt væsentlige faktorer som global opvarmning og lokal miljø- og luftforurening, men især også i kraft af krigen i Ukraine og et ønske om at blive uafhængig af olie og gas fra Rusland. Men uanset bevæggrundene, så er det her med at komme i mål med den grønne omstilling ikke helt så lige til. Og dog, der er nemlig en kommune her i landet, hvor man altså er nået meget, meget langt i den her proces, og det er lige præcis derfor, vi har taget ud og rejse her i dagens Kraniebrud. Vi er nemlig landet på Samsø, en ø på lige over 3.600 indbyggere og en del af Region Midtjylland. For Samsø har siden 2007 været selvforsynende med vedvarende energi. Derfor modtog øen sidste år FN-prisen Climate Leader for sin indsats, og det skete ved COP26 i Glasgow. I løbet af de næste to dage og hermed de næste to afsnit af Kraniebrud, der dykker vi ned i den her fortælling i første omgang for at forstå nøglen til øens grønne succes, men også for at blive klogere på, hvordan man kan bruge den her erfaring og den her viden, som er blevet samlet på øen, siden processen gik i gang tilbage i 90'erne. Vi kigger herunder også fremad, for Samsø skal nu blive endnu grønnere, og næste mål det er fossilfri ø 2030. Så vi skal altså i en slags grøn skole her i dagens Kraniebrud, og derfor er det jo kun naturligt, at af alle steder, så er vi landet her på Samsøs Energiakademi. Og jeg står her sammen med direktør Sarah Hermansen og projektleder Michael Christensen. Så er der Michael. Tak fordi vi må komme besøg.
Ja, det var så lidt.
Ja, selv tak.
Det var jo en lang smøre for at forklare, hvad I er, og nu skal vi også forstå lidt bedre her i løbet af de næste 50 minutter, hvad det er for noget arbejde, I laver her, og hvordan det egentlig hænger sammen med politik og forskning og også de lokale bevægelser og ildsjælene her på øen. Altså sådan lidt groft sagt, den historie, vi skal dykke ned i, den strækker sig jo altså sådan fra 97 og nu videre også ud i øens fremtid. Men inden vi dykker helt dybt ned i den her fortælling, altså Søren, helt kort fortalt, hvad er Energiakademiet egentlig for en størrelse? Kan man fortælle det kort?
Ja, det kan du sagtens. Det er et forsamlingshus for bæredygtig udvikling. Et mødested for alle mulige deltagere i hele den her proces her. Fra alt fra borgere til universiteter til virksomheder og grupper, der kommer, fordi de har en plan selv. Mm. Og så vil de gerne have lov at spare den op imod den erfaring, vi har her, eller det datagrundlag, eller den viden, vi har, som kunne på en eller anden led måske være med til at styrke deres eget projekt, deres egen idé. Så det er ikke sådan en copy-paste virksomhed, hvor vi laver modeller, men vi hjælper folk og organisationer med at lave deres egen model og komme tættere på realiseringen af nogle af de projekter, som folk de går og roder med. Så det er sådan set energiøkonomisk, kan man sige, grundform, det er, at vi er et mødested for bæredygtig udvikling.
Så er det sådan fair, kalder jeg, en eller anden form for bindeled, altså mellem alle de forskellige aktører, der er i sådan en her proces? For I er jo på en eller anden måde dem, der også sørger for, at det her det rent faktisk bliver gennemført. Altså at den her grønne omstilling, den bliver en realitet. Er det en rigtig måde at se det på, eller er det en forsimpling af det?
Nej, der er jo ikke noget, der er simpelt i den her verden. Altså, det er jo, fordi man kan sige, vi vil gerne være bindeled, men vi skal også have lov til at være det. Så hvis ikke der er brug for os, Så kan man sige, så går vi lidt i pause mode på den måde, at der skal helst være en hvad skal man sige, en der spørger, og så skal være en der leverer i den her sammenhæng, og så skal der være nogen der udfører. Og hvis ikke vi kan få sat den træenhed op, så den bliver dynamisk og stærk og beslutningsdygtig og handlekraftig, så kommer der ikke til at ske noget. Så der kan man sige, at vilkårene skal være til stede for at projekter og udvikling kan finde sted. Og der kan man sige, der har vi måske, vi er mere tålmodige, end hvis vi var en privat virksomhed. Vi er jo sådan en NGO eller non-profit virksomhed, som prøver at finde penge til at være tålmodige. Altså, vi skal ikke levere i morgen, lidt ligesom en produktionsvirksomhed, der helst skal have, kan man sige, en vækstrate, der imponerer långiveren eller banken eller finansieringsinstituttet. Så på den måde, så fungerer vi faktisk som sådan en slags mediator for beslutningstagere og lovgiver og planlæggere for at lave de rigtige beslutninger.
Og nu er du inde på det her, det vil jeg også gerne lige spørge ind til, fordi I beskriver jo jer selv altså som en projektorganisation, og Michael, du er jo projektleder her på stedet. Hvordan er I egentlig sådan finansieret i de her projekter? Er det lokalt, er det nationalt, er det EU, altså internationalt, eller er det en blanding af de tre i virkeligheden?
Jamen, det er helt klart en blanding. Altså, vores finansiering er jo, jeg tror i den daglige tale kalder vi det et stort kludetæppe, hvor der er en masse små patches, man får sat sammen til det store varmetæppe, som vi kan hylde os ind i. Men det er jo, vores projektportefølje leverer noget. Vi har jo nogle besøg, vi leverer nogle ting fra kommuner eller nationale og internationale virksomheder. Vi arbejder rigtig meget i de her EU-projekter også, som sådan en form for incubator eller prøveklud for resten af samfundet. Og så er vi jo så også så heldige, at vi har i øjeblikket i hvert fald noget national finansiering, som også bidrager med en ret stor patch til kludetæppet, og gør, at vi kan kaste os over nogle spændende, nye, innovative ting. Så det er et stort sammensurium.
Og det er jo det, vi skal folde ud her i løbet af de her næste 50 minutter, hvordan den her historie helt fra begyndelsen og så frem til hvor man står i dag og kigger ud på en endnu grønnere ø-fremtid, den har forløbet. Og jeg kan også sige til lytterne, at i løbet af programmet, der skal vi også høre fra en af forskerne på Aalborg Universitet, der nyder godt af al den viden, man samler sammen her på øen. Lad os lige prøve at dykke ned i historien sådan helt i begyndelsen, fordi det hele, det starter med, som jeg forstår det, at Svend Auken, han holder en tale til Kyoto-topmødet tilbage i 97. Så du har jo været med til at starte Energiakademiet. Du har været med helt fra begyndelsen, og i dag, der er jo, altså, håber det er fair at sige, at du nærmest også er synonym med Energiakademiet. Hvordan bliver den her fortælling skudt i gang? Hvad har Svend Auken at gøre med noget, der foregår lokalt her på Samsø?
Jamen, altså Svend Auken, han står som sådan den oprindelige fader til sådan nogle projekter som det her, fordi han netop var, han var miljøminister i den periode, hvor at projektet startede, og han lavede sådan et superministerium. Det var efter, han blev forbigået i nogens øjne som formand for Socialdemokratiet, så fik han lov til at lave et superministerium, hvor han samlede energi, miljø og trafik, tror jeg, transport, i under et superministerium, som de kaldte det dengang. Ikke? Og det betød, at han faktisk fik ret vide beføjelser i forhold til at lave ting. Men han tog altså til Kyoto, til COP3, så det tredje topmøde efter Rio i 92, hvor at han lovede, at Danmark ville reducere CO2-udledningen med 21% fra vores daværende. Og det var et af de første bindende aftaler, der blev lavet på nogle af de her COP-møder. Og samtidig så sagde han, så ville han gå hjem og udnævne et sted i Danmark til at være for, hvad kan man sige, demonstration af, at det var muligt. Mm. Og så kom den her konkurrence. Altså realiteten tror jeg er måske i virkeligheden, at det var meget nogle af de bærende politikere fra SF og Socialdemokratiet, som gik sammen, Steen Gade og Anne-Grethe Holmsgaard og Elisabeth Gerner og nogle af de folk, som sad med hele det her bæredygtighedsområde, var med til at bakke op om den idé, at vi skulle lave, Danmark skulle gå den her vej, fordi vi siden 72 ved oliekrisen faktisk besluttede, at nu skulle Danmark blive mere grøn, og vi skulle outsource, slippe af med kul og olieafhængigheden. Og dermed kan man sige, startede man jo i princippet allerede der, den grønne udvikling og gav tilskud til vindmølleudvikling og biomasse og alt muligt. Og derfor var det også måske nødvendigt at prøve at lave sådan en fuldskala demonstration af, at det rent faktisk også holdt vand hele det her projekt her. Mm. Og dermed udskrev det en konkurrence om at blive Danmarks vedvarende energiø, som Samsø vandt på en masterplan, som viste, at vi ville omlægge 100% på 10 år. Til stor overraskelse for folk på Samsø, tror jeg.
Så tror jeg muligt, man kan sige.
Og så det var egentlig det, der startede med sådan en vild idé fra Svend Aukens regime i den sammenhæng, baseret på nogle praktikaliteter og et løfte i Kyoto, som så skulle blive til en reel plan og en demonstration af, hvad Danmark rent faktisk var i stand til at gøre på gældende lovgivning og tilskudsordninger og ting, som var gældende i hele Danmark.
Mm. Var der en særlig grund til, at det lige præcis skulle være en ø? Altså, hvorfor ikke bare sige en anden? Altså, nu er Samsø jo en selvstændig kommune, selvom det er en relativt lille ø, men kunne man ikke bare have sagt en større kommune inde midt i landet eller et eller andet?
Jeg tror, demonstrationsværdien ved at lave en ø var nemmere at nemmere at forholde sig til, fordi alt, hvad der kommer ind og ud af øen, kan monitoreres. Du kan måle på helt ned til detaljer i den her samling. Hvis du havde taget en central kommune i Midtjylland, et eller andet sted, så er der enormt meget transport ud og ind. Mm. Folk, de commuter til, de bor i den ene kommune, arbejder i den anden, og varer og alt muligt flytter rundt. Så jeg tror, det ville være sværere. Altså det ville have i udgangspunktet været et meget, meget sværere demonstrationsprojekt at lave. Mm. Så tror jeg også, det var mere ufarligt at lave det på en lille ø, ikke? Altså, hvad kan der ske, ikke? Altså, man kan altid tale det væk, ikke? Altså, det er også fordi, det er en lille bitte ø, ikke? Altså, videre. Men så heldigvis, så lykkedes det også at lave projektet, men det vidste man jo ikke på forhånd. Så det var et forholdsvis billigt eksperiment. Det var ikke sådan, at staten lagde en masse penge. Det skulle faktisk baseres på gældende lovgivning og tilskudsordning. Det vil sige, at vi fik ikke nogen særlig favorable vilkår på Samsø. Altså ud over den opbakning, vi fik fra Energistyrelsen og myndighederne, som hjalp os med at definere projekterne. Så der var god hjælp i det, men der var ikke, altså finansieringen var ikke, altså det var ikke sådan, vi fik en kæmpe pose penge til at lave det her projekt. Så derfor kan man sige, at vilkårene var lidt specielle, meget, meget ambitiøse og meget lidt finansieret til at starte med. Så det var egentlig opgaven, det var faktisk at finde ud af, hvordan fanden gør vi så det.
Så det her, det er jo, altså, når man taler om grøn omstilling, man hører jo tit det her med, at det skal jo komme fra samfundet selv. Det skal være de her græsrodsbevægelser, der ofte der driver det. Men det her, det var simpelthen noget, der ligesom blev, hvad kan man sige, det landede på øen i form af et politisk ønske fra højre oppe. Hvordan tog lokalbefolkningen imod det her i første omgang?
Jamen, jeg tror da i høj grad, at folk synes dengang, at det var et projekt, som på en eller anden led var underligt. Altså det var et skævt projekt på mange måder, forstået på den måde, at det havde vi ikke lige set komme. Og de fleste synes, det forstyrrede lidt meget, og det kan de godt lave dem over i København, ikke? Men altså, hold lige også udenfor, ikke? Fordi jeg tror, folk synes, det her det kunne godt gå hen og blive dyrt og besværligt, ikke? Altså det var sådan noget, man slet ikke havde tænkt over som et udviklingsprojekt. Så fordi vi ikke selv havde bedt om det, så blev det et fremmed element, som vi skulle forholde os til. Mm. Så man kan sige, at opgaven for os dengang, der havde vi ikke energiakademiet, der havde vi et lille bitte kontor oppe i Tranbjerg sammen med erhvervskontoret og sådan noget. Så det var faktisk at prøve at finde ud af, jamen kunne vi prøve at bryde det op i mindre stykker, og så gøre det mere spiseligt og se, hvordan kunne det her svare på nogle af de basale spørgsmål, vi faktisk stiller os selv på Samsø. Og det kunne være noget med affolkning, det kunne være noget med aldrende befolkning, det kunne være noget med mangel på børn i skolen, det kunne være jobs i det hele taget, ikke? Mm. Og situationen var jo så ulykkelig, at vi rent faktisk havde et slagteri, der lige var lukket, eller lukkede faktisk, mens vi blev energiø. Jeg tror, det var året efter, vi var startet op, så lukkede slagteriet. Vi vidste godt, at det var på vej. Og der var 100 mennesker, der blev sendt på gaden uden arbejde. Og de ville jo gerne blive på Samsø og opretholde et liv her, ikke? Så bare lå svaret måske lidt over i energiø-omstillingen. Mm. For der skulle laves en masse ting med fjernvarme og grave rør ned og lave fundamenter og bygge om og renovere huse osv. osv. Så der var faktisk nogle svar i projektet til nogle af de basale spørgsmål, som var på Samsø. Så det handlede altså ikke så meget om at redde klimaet. Man snakkede ikke så meget klima dengang, men at blive selvforsynet med vedvarende energi, som det i virkeligheden handlede om at bevare selvforsyningen på Samsø, altså at vi blev et bæredygtigt samfund, og vi kunne skabe vores egen jobs og vores egen innovation. Så det her projekt her, det blev nyttigt, sådan lidt baglæns ind i projektet, og dermed kunne vi så bruge det som løftestang til at få folk til at synes, det her det var okay. Lad os nu prøve at kigge på det og se, hvad vi kan få ud af det.
Ja. Og altså i forhold til det her, fordi netop når man hører forskere og politikere fortælle om altså bæredygtighed, så er det jo i sådan en miljøforstand, ikke? Altså, men så I taler simpelthen om det her, som det er ikke bare bæredygtigt sådan i forhold til klima og miljø, det er også simpelthen bæredygtighed for øen, altså overlevelsen som ø-samfund. Er det rigtigt forstået? Det simpelthen hænger sammen, altså.
Ja, jamen i høj grad. Jeg synes jo, bæredygtighed har mange, mange facetter i den her samling. Hvis du kun snakker kilowattimer og energiproduktion, så misser du jo nogle af de andre affødte effekter af det her projekt. Og jeg synes, det spinder off på selve grundideen. Altså når man har en masterplan, og lægger den ud, så kigger folk på det og tænker, hold da op, det er kompliceret i den her samling, fordi man har ikke selv tænkt over, hvad det skulle blive til. Så når vi så vender den om og siger til folk, hvad ligger dig nærmest på sinde, hvad er det vigtigste for dig i den her samling, så kommer der nogle spørgsmål, hvor vi kunne gå direkte ind i masterplanen og sige, okay, men det her det kunne godt skabe noget innovation og udvikling. Der var faktisk nogle jobs i det. Der var nogle muligheder for at skabe nogle nye jobs, som ikke var her i forvejen, som kunne tiltrække nogle familier udefra med børn. Sådan, vi får lidt flere børn i skolen og lidt flere små børn i daginstitutionerne. Altså, nogle af de fødekæder, som er med til at holde et samfund levende, kan adresseres over i omstillingen, fordi det kræver en masse ekstra hænder. Og det synes jeg måske er virkelig det vigtige i den her sammenhæng, det er, at, at vi husker nogle gange, nu bliver sådan lidt lærermesteragtigt, men det må I bære over med, men altså, at vi tillader, at der er tid til, at vi prøver at undersøge, hvilke vigtige spørgsmål, altså hånden på kogepladen spørgsmål, er der i samfundet. Så går vi over i værktøjskassen og kigger på, hvordan den bæredygtige udvikling kunne levere noget af det, som bliver efterspurgt herover. Så bliver relevansen for det store solcelleprojekt, eller de grimme vindmøller, så bliver den pludselig meget, meget anderledes, og så bliver accepten af forandringen også langt større, fordi den svarer på nogle af de basale spørgsmål, som er i samfundet.
Jamen det lyder, altså det giver jo god mening. Jeg synes også, og vi kan sige til lytterne, jeg har jo sagt til lytterne, vi er grøn skole i dag, så, ja. Så I må gerne blive lærermesteragtige. Det er helt efter bogen. Og apropos i forhold til at være lærermesteragtig, så jeg vil også gerne lige spørge, fordi siden 2010, du har været adjungeret professor på Aalborg Universitet. Det her samarbejde med forskere rundt omkring, ikke kun i Aalborg, men også andre steder i landet og verden. Altså hvordan foregår det sådan rent praktisk i hverdagen her på Energiakademiet?
Jamen, det er jo lige så meget Michael, der skal svare på det, fordi han nogle af de projekter, vi laver, får vi jo løftet over i en akademisk vurdering eller medspil, hvor at vi får nogen til at kigge på baseline. Altså, når vi laver et projekt her, så kender vi forudsætningen. Mm. Når vi så laver et projekt, så er det for at forandre forudsætningen, til vi får noget bedre et eller andet sted. Ikke? Og der inviterer vi jo forskere med ind over til at følge de her ting her og vurdere, hvordan forudsætningen den virker. Er det rigtigt, den forestilling, vi har lavet? Og når vi så er færdige med det, så kan man lave en evaluering om det findes. Og sådan noget har vi tit lavet. Jeg sidder her med sådan en 10-års evaluering, som er en evaluering på alle de områder, vi har arbejdet med. Transport og varme og energieffektivisering og omstilling osv. osv. hvor vi faktisk har en ædruelig faglig vurdering af, hvilken værdi projekterne har haft, og hvordan de så er kommet ud i forhold til den forudsætning, vi stillede. Hvad skete der så? Og det har vi brug for at dokumentere, sådan at vi ikke bare snakker, hvad skal man sige, varm luft, men der er faktisk nogen, der kigger på det og vurderer os og siger, jamen det virkede, eller det virkede ikke, og resultatet gav de og de erfaringer osv. osv. Det er jo enormt nyttig viden for os at have det, også det er rigtig, rigtig dejligt at have en uvildig, hvad skal man sige, institution, som kigger ind og laver de vurderinger for os, ikke? Fordi det er meget mere troværdigt at vise frem for andre.
Mm. Altså det bliver jo en eller anden form for vidensbank eller inkubator, vi... I de tilfælde nu her, hvor vi har mulighederne for det, jamen så kigger vi jo altid på projekterne. Og så laver vi faktisk sådan en overordnet vurdering af dem i fællesskab. Og så siger vi, at det her, er det godt for Samsø? Er det interessant for os at arbejde med og bidrage det til den her overordnede vision eller plan, vi har fremadrettet? Og hvis man siger ja til det, så prøver vi altid at hvad skal man sige, lave et konsortium, hvor du har... For eksempel kommunen med i, så har du en undervisningsinstitution, typisk et universitet af en eller anden art. Men så har du også hvad skal man sige, nogle af de lokale virksomheder, som jo igennem de her projekter både får betalt noget timeløn, men jo også får noget viden, som de tager med sig ud til borgerne eller i deres næste udviklingsprocesser, og forhåbentlig også skaber nogle flere lokale arbejdspladser. Mm. Så det er, hvad skal man sige, vi kigger meget nøje på de her projekter for at se, hvad de kan bidrage med til lokalsamfundet på forskellige niveauer.
Så jeg skal lige forstå helt rigtigt, altså selvfølgelig alle jeres projekter, selvfølgelig bunder de i noget viden, der er blevet genereret rundt omkring i forhold til, hvordan man skal drive den her grønne omstilling fremad. Men jeres projekter er altså også med til at generere ny viden. Altså kan man kalde det sådan lidt et grønt laboratorium også på en eller anden måde, det I laver her, som forskerne så også kan hive noget jamen, data og noget information.
Jamen det synes jeg helt bestemt, at man kan. Altså, og det er også hver den historik, som Søren var inde på før. Slagteriet lukkede, og jeg har læst, at det svarede faktisk vist til, at der man mistede mellem 18 og 20.000 arbejdspladser, hvis det var sket i Aarhus, altså hvis man skalerer det op. Ja. Så folk troede jo, at det var... hvad skal man sige, nu døde Samsø, ikke? Altså, vi skulle have folkedragter på og stå og vinke med flaget, når turisterne kom, ikke? Og vi skulle alle sammen gå og vente på turistsæsonen. Men der var mange af dem her, der arbejdede på slagteriet, de havde jo en eller anden håndværkermæssig baggrund, som man så kunne benytte sig af. Og ved at bruge den her grønne omstilling, så genererede du også flere lokale arbejdspladser. Det gjorde, at folk kunne blive boende. Det gjorde, at der gik børn i skolen, så den stadigvæk kunne køre. Det gjorde også, at der blev handlet i dagligvarerbutikkerne om vinteren, så de kunne holde åben. Så altså, jeg synes, at den der bæredygtighed, det er jo faktisk øens overlevelse i min optik, at hele den her grønne omstilling, som vi har været igennem, den har virket på mange forskellige planer.
Du lytter til Radio 4. Og vi forlader lige reportagen for en kort bemærkning for at hoppe tilbage her til studiet. For Samsø er et smørhul for forskere, fordi området er så overskueligt. Det mener i hvert fald lektor Carl Sperling fra Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet. Han har forsket med udgangspunkt i øen i flere omgange og er også forskerrepræsentant i Samsø Energiakademis bestyrelse. Carl Sperling fortæller her, hvilke muligheder han som forsker kan få på Samsø, når han ser på forskellige perspektiver af energiplanlægningen.
Man kan opnå nogle ting på Samsø, måske i en skala, som er mere overskuelig og gennemskuelig, fordi stedet er så afgrænset og, ja, man kan sige, lille i forhold til andre steder. Og det andet, kan man sige, der er så interessant, fordi stedet har de egenskaber, det nu har, er, at tingene, de kan lade sig gøre på en hurtigere måde, så man kan se resultater efter kortere tid end andre steder.
Du har været involveret i en 3-4 forskellige projekter. Kan du fremhæve et af dem, og ligesom for at illustrere, hvordan det er, at det er en fordel at forske for Samsø?
Ja, så vil jeg fremhæve et projekt, vi havde for et par år siden, som var støttet af Velux-fonden, og projektet hed Lokale Pionersamfund. Og der var min rolle så at undersøge processen fra 1997 frem til 2007 og længere frem, hvordan det ved var en energiø-projekt er startet og har udviklet sig, og hvordan processerne bag alle de fine projekter, energiprojekter har været. Det vil sige planlægning, organisering, hele det sociale og hele samspil af netværk og organisationer og ildsjæle i projektet. Jeg vil sige, de hovederkendelser eller resultater, jeg fik i projektet, det var, at man jo kan se det her samspil mellem nogle rammebetingelser, nogle nationale rammebetingelser, lovgivning, støtteordninger, som jo fandtes, og på den anden side en lokal kontekst, en ø, som kunne bruge de rammebetingelser og omsætte dem til en lokal udvikling, nogle lokale projekter. Og det vil sige via en vis teknisk ekspertise og ikke mindst en social kulturel ekspertise, som kunne spille sammen. Så de her tre ting, nogle rammebetingelser, en teknisk ekspertise, som kunne hjælpe med at sætte projekterne op, og en social-kulturel ekspertise, som var der for at få lokalbefolkningen og nogle lokale aktørerne med på projekterne og få dem passet ind i den lokale kontekst. Det er sådan de tre hovedingredienser, som gav mig noget vigtigt og ny viden som forsker.
Ja, for det er jo vel ikke altid, at den slags store overordnede projekter, som vedvarende energiø, at det bliver grebet af lokalbefolkningen og lokale aktører og lokale pionerer?
Nej, det ser man faktisk desværre ikke så tit mere. Og det synes jeg egentlig er en mistet chance og en mulighed for mange andre lokalsamfund, at der er måske gået lidt for meget professionalisme i nogle af projekterne, som man kunne godt drage nytte af og involvere lokalbefolkningen noget mere. Det synes jeg bestemt. Og som jeg siger, så har projektet også understreget betydningen af lokale ildsjæle og lokale engagerede borgere og virksomheder. For mig at se, er der jo en stor uudnyttet ressource i, at der er en god energi, en god demokratisk handlekraft mange steder, og vi skal bare være bedre til at udnytte den, og vi skal blive bedre til at aktivere den, blandt andet via de rigtige rammebetingelser.
Men kan de resultater overføres til andre steder? For som du også sagde tidligere, så er Samsø jo et særligt sted, fordi det er afgrænset af vand.
Ja, jeg vil sige, at det er altid svært at overføre resultater og projekter en til en til andre steder. Og både, det er både tidsmæssigt. Altså, man ville jo aldrig kunne implementere et fuldstændig samme projekt en gang til på Samsø, fordi tiden har ændret sig, konteksten har ændret sig. Men man kan meget vel inspireres af det, der er sket på Samsø, og det vil jeg mene, det kan man de fleste steder. Og der ligger faktisk også en inspiration i at lære af den lokale kontekst, og lære af, hvad er det for nogle mennesker, der bor her, hvad er det, hvilke traditioner har de, hvad for en kultur har de. Fordi hvis man har forstået det, så kan man meget bedre arbejde med at få ligesom tilpasset det energiprojekt, man nu har, Og så vil jeg sige, at Samsø jo meget godt understreger, hvor vigtigt det er, at man har nogle gode facilitator, eller en organisation, der kan, eller en person, der kan være det ligesom legekatalysator i forhold til lokalbefolkningen. Så det er faktisk ikke nok kun at have nogle gode rammebetingelser, eller have en god idé, eller have et meget spændende energiprojekt. Det skal ligesom også katalyseres eller faciliteres ind i den lokale befolkning. Og det er der i den grad behov for alle steder. Vi har snakket med en del andre kommuner, og også både i ind- og udland, og der kan man se, at der hvor det virker, der bruger de nogle af de samme mekanismer, som Samsø har brugt i forhold til at få en god dialog, få en god faciliterende proces med den lokale befolkning og de lokale virksomheder, man har med at gøre.
Fortalte her Carl Sperling, der også nævner, at Energiakademiet og Samsø Kommune er nogle af de aktører, der har fungeret som facilitatorer og været medvirkende til, at det lykkedes at samle kræfterne til fordel for energiøen. Og det var vores reporter Kasper Friis, der lavede indslaget her. Nu er det tid til, at vi hopper tilbage til felten og min snak med Michael og Søren. Ja, og til de lyttere, der er kommet til undervejs, vi er i gang her i dagens Kranjebrud med at være på besøg, ikke bare på Samsø, men sådan mere specifikt på Energiakademiet på Samsø, fordi vi skal blive klogere på, hvordan Samsø er blevet selvforsynende i vedvarende energi, og det blev øen allerede tilbage i 2007. Og jeg står her sammen med projektleder Michael Christensen og direktør Søren Hermansen fra Energiakademiet. Og vi skal jo snakke lige om det her med, hvordan det så rent faktisk lykkedes det her med at i første omgang blive selvforsynende i vedvarende energi. Men jeg tænker, at vi skal måske lige sådan tage det ned på sådan et lidt basic niveau til en start. Vedvarende energikilder. Når man er i et land som Danmark, hvad har vi at vælge imellem?
Det blæser jo virkelig meget i Danmark.
Det er rigtigt.
Så vi kan starte med vind. Ja. Altså, vi ligger i et vejrområde, som er blæsende.
Ja.
Så det er jo klart, det vil være oplagt at udnytte. Så der er jo rigtig meget vindkraft i hele mixet her af bæredygtighed. Så ligger vi også i et område, hvor der er meget biomasse. Altså landbruget producerer en enorm masse, kan man sige, ekstra afgrøder. Man kan ikke kalde det affaldsprodukter, men altså når man producerer hvede eller korn, så er der en masse halm. Ja, det kunne også være noget træflis. Så biomasse spiller også en væsentlig rolle. Mm. Altså affald er også biomasse på nogle områder, i hvert fald 10-20% af det, der kommer ind til forbrænding, er biomasse. Så det indregnes faktisk også, ikke her på Samsø, men i den danske blanding. Og så solenergi spiller en væsentlig rolle. Vi startede faktisk med at lave solvarme med vand, altså vandbåret anlæg, hvor vi supplerede fjernvarmen med solenergi, og folk havde solpaneler på deres tage til at supplere deres varmeforsyning. Nu er det så blevet mere solpaneler til elforsyning, altså solceller, som er kommet ind. Og jeg tror, vi er det sted i Danmark, der har flest solceller per indbygger. Så vi ligger stadigvæk fint på det også. Ikke? Men altså, sol, vind og biomasse er de helt væsentlige bæredygtige energikilder. Og så den alt overskyggende, det er jo energibesparelser, altså energieffektiviseringer, at vi lærer, at energien skal håndteres på en klogere måde. Ikke? Så kan vi spare en masse, i stedet for at skulle producere os ud af det, så kan vi også spare os til en del af bæredygtigheden.
Og det lyder jo altså super godt. Der er vind, der er sol, der er alt muligt andet, vi kan gå i gang med. Så er mit spørgsmål, hvorfor er alle kommuner ikke i gang med præcis det samme, som man har gjort her på Samsø? Så, altså, hvad er begrænsningen ved de her vedvarende energikilder?
Jamen, der kan være flere forskellige begrænsninger. Altså, når vi snakker om vindmøller, så ligger vi jo i det åbne land, kan man sige. Og dermed er vindmøller måske lidt nemmere at håndtere, end det er inden omkring Aarhus eller omkring København eller store byer, hvor man kan sige, de skal helst stå et stykke væk fra en stor by. Altså sådan, det er i hvert fald erfaringen. Jeg mener, at de skal stå inde på den centrale plads, ikke? Altså, fordi de skal være tæt på forbrugeren. Men sådan er virkeligheden jo bare ikke. Så derfor kan man sige, at der hvor der er god plads, der kan der også være energianlæg som sol og vind. Biomasse, det er noget andet. Det har vi jo en gammel kultur i Danmark, som har haft sådan en husholdningsøkonomisk tilgang til, at vi skal ikke spilde energi. Så omkring kraftværkerne i Danmark, der opsamlede man kølevarmen og puttede den i rør, og brugte den som fjernvarme til at opvarme de store byer. Og derfor ligger kraftværker også i Danmark nærmest altid omkring store byer, hvilket er meget, meget fornuftigt, så man kan bruge den der kølevarme til noget. Så vi har en gammel tradition med at bruge fjernvarme, altså varmekilder, som ellers ville være spildt, eller som man kunne supplere med noget andet til at varme bygningerne op.
Nu har I været i gang siden 97. Altså, hvad har været de væsentligste sådan nybrud i forhold til viden og teknologi, som I ser det, for den her proces og for, at det her det lykkedes for jer?
Altså, vi er jo ikke et demonstrationssted for ny teknologi. Faktisk så stod der i tilsavnet om at blive Danmarks vedvarende energi, at vi skulle bruge kendte teknologier. Okay. Det vil sige ting, som allerede var udviklet på markedet, som så bare skulle ud og bruges i fuld skala i lokalsamfundet. Så derfor var det vigtigt for os ikke at være alt for vidtløftige. For der var rigtig mange, der sagde, hvad med bølgeenergi, eller hvad med altså, forskellige brint og sådan noget, og brændselceller. Og vi lavede også nogle fejl til at begynde med, fordi vi ligesom tænkte, at vi skal være med på noget, og lave de her ting også ikke. Men for det første var det dyrt og mega usikkert, og du kunne heller ikke rigtig invitere borgerne til at være med til at lave noget, som ikke var markedsklart endnu. Ikke? Fordi det kunne være godt klart, at det var højrisikoinvesteringer i de her ting her. Så basalt set, så prøvede vi ting af, som allerede fandtes. Og det der gav økonomien. Altså, vi kunne lave en grundøkonomi i det, som folk de kunne se, det her det holder vand. Ja. Det er billigere at bruge fjernvarme, end det at have et oliefyr. Det giver et afkast at investere sine penge i andele i vindmøller osv. osv. Altså, der var hele tiden den der lavpraktiske husholdningsøkonomiske tilgang til tingene, som gjorde, at folk de blev overbevist om, at det her det var en god idé.
Der er også en sikkerhed i, at det er sådan noget off the shelf. Ikke? Altså, at håndværkerne ved, den her varmepumpe, den fungerer, og det har den gjort de sidste 10 år, og du kan få reservedele til dem, og det koster det og det at vedligeholde. Og man har den der grundviden om, hvordan tingene de reelt fungerer. Og vi arbejder tit med den her TRL, Technological Readiness Level, som går fra 0 til 10. Og når du kommer højt op på den, jamen, så bliver det mere og mere usikkert. Kan det repareres? Har man den viden, der skal til, og det ene eller andet? Så det har faktisk været ret smart, det der med, at man prøver på at keep it simple. Og det er også noget af det, jeg oplever, når jeg kommer ud til folk. Der er nogen, som har virkelig meget forstand på vedvarende energi rundt omkring. Men de har også en tendens til at få 7 forskellige systemer til at passe sammen, som skal vedligeholdes. Og de skal arbejde sammen, og du skal have en computer til at styre det og dit og dat. Og så er der nedbrud i det ene sted, og så har det noget indflydelse et andet sted. Så det der med at holde det simpelt og bruge de ting, der virker, det er altså de lavest hængende frugter. Og det er det, man har været rigtig dygtig til herovre, synes jeg.
Og apropos det, I har været dygtige til, hvis vi skal forstå, hvorfor det egentlig er lykkedes det her på Samsø, så vil jeg også godt høre lidt om, hvad det er for nogle kategorier, I ligesom har arbejdet indenfor. Der må jo være nogle sådan hovedsøjler, hvor I har sagt, det er det her fokus, der skal være, når vi skal bære det her projekt fremad. Det er et stort spørgsmål. Ja. Men sådan, hvad er sådan, hvis man var en anden kommune, der skulle, eller et andet samfund et sted, der skulle gøre det samme, hvad er det for nogle ting, de ligesom skal have for øje, sådan helt overordnet set, for at bære sådan noget her fremad?
Skal vi ikke gå over? Vi kan prøve at gå over til et af de her huse, så skal jeg prøve at fortælle en lille anekdote om nogle af de teknologier, som faktisk ikke virkede.
Det lyder godt.
Men fordi det er jo ikke bare succeser, men sige, noget af det, der er forudsætningen for at lave de her ting her, det er jo, at det kan ses fra forskellige synsvinkler. Vi har jo rigtig ofte sagt det her, når vi bringer folk sammen omkring en idé, så prøver vi sidder rigtig ofte inde i energiøkonomiet i en cirkel, når vi holder møde. Og til at begynde med, så synes folk, det var noget pædagogisk. Hvad er nu det her for noget? Ikke? Vi plejer at sidde på rækker og lytte til en ekspert i den her samling. Men hvor vi faktisk ofte stillede nogle spørgsmål omkring, hvor vi skulle hen med de her ting her. Og der inviterede vi så eksperter eller fagfolk ind til at forklare os, hvordan vil det her virke i den her sammenhæng. Fordi så fik vi en eller anden form for grundviden, vi alle sammen kunne forholde os til. Fra landbruget, fra erhvervene, fra kommunen og fra borgernes side. Fordi så blev det et fælles vidensfelt, vi dyrkede op. Og hvis ikke du har lavet det fælles videnfelt, så bliver det nogen, der løber med det. Og så bliver nogle andre kunder i butikken. Og det skaber meget ofte en modstand. Det kan godt være, at man køber produktet, men det bliver sådan lidt i modstand. Og det ser man jo også, der er sådan en voksende NIMBY-effekt rundt omkring fra, hvor folk de ikke rigtig accepterer forandringen, fordi det generer et eller andet.
Og det er not in my backyard, ikke?
Ja, jo, NIMBY, det er not in backyard. Og det vi har sagt, det er, at vi laver NIMBY om til IMBY, altså in my backyard. Ja. Og det skal vi finde grunden til det. Altså, hvorfor er det landmanden, borgeren, kommunen skal synes, det her projekt er godt. Så derfor er der et forarbejde i det, som er enormt vigtigt, og det synes jeg gælder generelt set i alle kommuner, det er, at man laver det forarbejde på en klog måde, så man får den indsigt og viden, så folk de accepterer forandringen, fordi den giver mening på en 4-5 forskellige parametre, som hver for sig taler ind i de forskellige branchers interesse. Og det er der, jeg synes, hele nøglen den ligger til en succesfuld omstilling eller en omlægning. Og når vi nu gik herover, ja. så er det fordi her bor de grønne mænd. Det er sådan en repair café, der er inde i det her hus her. Det blev ledet, fordi for mange år siden i vores masterplan, der skrev vi, at vi ville arbejde med brint. Vi har snakket med Risø, og de sagde, om 3 til 5 år, så kom der et genbrud på brændselceller og brintteknologi. Og vi vidste jo, at vi ville lave en hel masse vindkraft, som er el, og i nogle perioder ville vi lave for meget el, som vi så skulle eksportere til fastlandet. Hvad nu, hvis vi lavede det el om til brint, og så brugte det til transport? Det var jo drømmescenariet. Det er jo det, man snakker om i dag med Power to X. Det er, at nu skal vi bruge al den her vindkraft til at lave fremtidens brændstof. Det den havde vi allerede set der i 2003.
I var bare langt
foran. Og måske
det var 30 kilowatt.
Ja, for fanden. Så vi byggede et kæmpe brint elektrolyseanlæg ind i det her hus her sammen med nogle folk ude i Midtjylland, Danterm og Hollesen og Strandmøllen og
H2 Logic.
Ja. Og jamen, der var forskellige med, som troede på det her projekt her. Og det gør de stadigvæk, og det gjorde vi egentlig også, men det her, det var bare alt for tidligt. Mm. Fordi det brint, vi fik ud af det, kunne vi ikke rigtig bruge til noget, fordi brændselscellebilen, det varede lige 20 år, inden den kom. Og vi var alt for tidligt ude med det her. Så det var godt, vi ikke skalerede det her op og fik folk til at investere i det. Det her, det var et forsøgs- og demoprojekt, som vi så alligevel, på trods af, hvad jeg sagde før, nemlig at vi ikke lavede demo eller ny teknologi, så havde vi alligevel nogle ting, som passede til masterplanen, men vi blev nødt til at erkende, at det kunne vi simpelthen ikke løfte på det tidspunkt. Så der er også noget med der er noget med at ramme det rigtige momentum i de her, og hvor der er opmærksomhed og penge i samfundet til at gå ind i den teknologi. Fordi der er en hel infrastruktur, der skal være ladestationer, der skal være service, og der skal være alt muligt, fordi ellers køber folk det bare ikke.
Okay, men det er måske en væsentlig pointe, så når man er sådan en pilotkommune, altså ikke bare i dansk sammenhæng, men jo også også på EU-plan en pilotø på mange områder, så handler det måske lige så meget om at kigge og sige, hvad er gået galt, ja. Som de andre ikke skal gentage, når de så skal lære af jer og prøve at lave den samme omstilling.
Vi er jo lidt på spejdertur for resten af samfundet, fordi vi netop er sådan et lille sted. Så er de fejl, vi laver, de er jo også så små, så de kan rettes, som Søren var inde på tidligere, da vi sad inde i køkkenet. Så det gør måske ikke så meget. Bare det, at man lærer af de fejl, og så kan man i hvert fald inspirere andre til, at det er at prøve, det skal I ikke gøre. Altså vi har flere af de der... Vi var også lidt tidlig ude med elbiler, for eksempel, til de kommunale sygeplejersker og sådan noget, og der glemte man nogle ting, eller vidste ikke nogle ting, og det har vi så lært af nu. Og derfor er der jo rigtig mange elbiler herovre, fordi vi har lært af vores tidligere fejltagelser.
Og altså i forhold til, nu står vi og kigger på jeres bygning her, sådan noget som byggeri og sådan, ikke energien, men også den hardware, der ligesom skal omgive energien og sådan noget. Hvor meget arbejder I også med det?
Altså energiakademiet er jo et eksempel på bygningsintegrerede solpaneler, eller solceller. Hvor man kan sige, den hele den periode, hvor vi har skubbet på, og hvor regeringen skubbede på solceller i landskabet. Der ligger der nogen, nu kan man ikke rigtig se, der er en garage lige her, hvor der ligger en meget, meget stor solcelleplade lige herovre bag ved vores parkeringsplads. Hvor der bare, man ligger ovenpå et eksisterende tag, så ligger man sådan en stor solcellefelt i den her samling. Og det er jo næsten aldrig pænt. Altså, det ser faktisk rigtig grimt ud, ikke?
Ja.
Det er jo ikke derfor, solcellen bliver lagt op for, at de skal skimme hus, men for at producere noget grøn energi. Så derfor har der en god mening med at gøre det. Men det vil jo være klogt at prøve at kigge på det. Det er ligesom, du kan se over på energiakademiets tag her, hvor man har lavet det tagintegreret. Det ser faktisk i mine øjne pænt ud. Mm. Der er nogen, der har tænkt over, hvordan kunne man gøre det her, sådan at det her det ser pænt ud. At det så, kan man sige, sådan i praktik ikke har fået den helt store succes, men da man taler meget om at lave bygningsintegrerede solcelletage og tagelementer, hvor solcellerne er integreret og bygget ind i det, det har vi haft fokus på, og vi vil gerne gøre noget mere ved det. Mm. Men altså, det er et kæmpestort byggemarked, som vi ikke rigtig har så meget indflydelse på, men vi taler om det, fordi det betyder noget.
Og til lytterne, de kan jo ikke se, hvad vi står og kigger på. Altså, jeres bygning her, det er jo inspireret af vikingbyggeri. Så det er jo de her meget sådan høje tage, og som du siger, altså de her solceller er jo så nærmest sådan lagt ind i taget. Det er ikke de der plader, vi kender, som sådan stikker ud og ser sådan lidt påmonteret og unaturligt ud i mange byggerier, ikke? Altså, i forhold til udvikling af sådan nogle ting og øen. Altså, hvad er jeres fornemmelse i forhold til borgerne? Hvad betyder mest for dem? Er det, at det skal falde ind i området, de energitiltag, man laver? Altså sådan æstetisk, skal de tjene nogle penge på det? Skal de, hvad er sådan, fra borgernes side, hvad er det, der hjælper mest, når de skal være med og bakke op om sådan noget her?
Jeg tror, der er rigtig mange forskellige tilgange til, hvorfor folk er gået ind i det.
Ja.
Jeg tror, nogen er gået ind i det, fordi at man faktisk kunne se, at det var en god business case, vi kunne tjene nogle penge på det. Nogle er gået ind i det, fordi at de kan se, at det er godt for lokalsamfundet. Man har en god social økonomi. Nogle har gået ind i det for at spare penge. Nogle er gået ind i det, fordi at der er for eksempel en temalokalplan, som gør, at nye huse på nye stykke grunde skal være en klasse bedre end standardhuse, fordi så skal man have en byggetilladelse til det. Altså, der er rigtig, rigtig mange forskellige tilgange til, at man har gjort det. Så det er svært at lige sætte fingeren på en bestemt. Men det er jo altid, nu snakker vi om IMBY og NIMBY, men der er også den der øj, only if I own it. Så kan man jo sige, jamen, nu har jeg min egen energikilde. Jeg har jo investeret i for eksempel et solcelleranlæg. Så har jeg betalt min elregning de næste 20 år, og så er jeg uafhængig af priser og det ene og det andet.
Ja.
Så der er mange forskellige ting. Og så nu kan man jo bare sætte nogle flere op, som er mere effektive, fordi nu skal man jo have varmepumpe også, og forhåbentlig også en elbil. Og så kan man fortsætte ud af den og bygge videre på de her systemer, som man allerede har.
Only if I own it. Det giver jo meget god mening. Altså, den er jo ikke... Nu ved jeg godt, Søren, du sagde, at du synes, de skulle stå midt i byen, men vindmøller er jo sådan notorisk noget, folk brokker sig over,
yeah,
når de kommer i nærheden af deres hjem, ikke?
Yeah.
Så der hjælper det simpelthen, altså er det jeres erfaring, det hjælper, hvis de medejere er det på en eller anden måde?
Det har en enorm psykologisk effekt i forhold til de her ting. Ja, vi taler jo rigtig meget, altså only if I own it er måske lige ideelt nok for mig, men fordi man kan også tale om et mentalt ejerskab.
Mm.
Fordi hvis man kan se det her totalt set giver mening for et samfund, så er der faktisk en ret stor og overvejende del af befolkningen, som synes, det er okay.
Mm.
Vi kan godt acceptere det. Det er ikke nødvendigvis det samme, som man elsker det eller synes, det er fantastisk, men man kan se nytten af det. Og hvis man kan se nytteværdien af det, så svarer det på nogle af de udfordringer, som samfundet har. Og den fornuftigt tænkende borger vil så tænke, okay, altså det kan vi sgu godt leve med det her projekt her, hvis vi lige planlægger det lidt anderledes, eller tager nogle gode møder om, hvor skal det ligge, hvor skal de stå, fordi så kan man godt finde nogle steder, hvor det er. Vi har jo i dag et developer-samfundsstyret energiudviklingsprojekt, som handler meget mere om, at en privat går ud og finder et sted, og så ansøger man om at få lov. Og det har jo ikke været dialog med borgerne på nogen særlig sådan, samfundsmæssig måde. Det er mere, kan man sige, hvor kan man afgrænse det, hvor kan man få lov, og så bygger man noget, og så skaber det pludselig sådan en modsætning i lokalsamfundet, som faktisk er meget ulykkelig og meget ikke hensigtsmæssig, fordi det var ikke meningen, hverken for developerens side, for samfundets side, som gerne vil have noget mere grøn energi, eller for borgernes side, som jo i virkeligheden måske er positivt indstillet over for grøn omstilling, men ikke lige foran mine vinduer.
Ja.
Så der opstår der sådan et trekantsdrama, som er enormt svært at have med at gøre. Så derfor skal man, synes jeg, oftest gå ind, før projektet bliver annonceret, og tale om, hvad er de afgørende elementer for en innovation eller en udvikling i lokalområdet. Og det handler rigtig meget om viden, og det handler om forudsætninger. Og forudsætninger er jo også baseret på viden i virkeligheden, ikke? Så når vi bygger et energiakademi for eksempel, så inviterer vi lokale håndværkere til at deltage i den her kontaktudvikling.
Mm.
Og så angiver man jo der sammen med eksperter, arkitekter og ingeniører, en ny måde at bygge på, som er mere bæredygtig, mere selvforsynende, mere rigtig i forhold til fremtiden. Og når lokale håndværkere er med til at gøre det her projekt, så lærer de noget samtidig med, at de bygger. De tjener nogle penge på kontrakten, det er sådan, det vil de alle sammen gerne være med til, men samtidig så bliver de udfordret på den viden, de har, fordi der faktisk kommer noget ny viden, nye materialer ind. Så næste gang de bygger et nyt hus, som Michael også er inde på, så viser de jo kunderne, altså, så viser de jo nye teknikker og nye materialer, og på den måde så får man listet innovation ind, hvis det er, så man laver sådan nogle demo- og udviklingsprojekter, som de lokale håndværkere og entreprenører, de får indsigt i. Og jeg tror, det er den der totale vidensopbygning, kapacitetsopbygning, den er helt vildt væsentlig for folks accept af tingene også.
Mm.
For ellers så vælger man det, man kender. Men vi er vældig konservative op i vores hoveder, når det kommer et stykke, ikke? Altså, forandring, det er godt, men stabilitet, det er bedre.
Hvis nu jeg gerne ville bo i Nordjylland eller Sønderjylland, eller måske endda i England eller Frankrig eller et andet sted, og ville gøre det her, altså, hvad kan man sådan overføre groft set og sige, det er det her, der er nøglen til, at det her det rent faktisk lykkedes, og at i 2007 så kunne sige, nu er vi faktisk selvforsynende med vedvarende energi?
Altså man kunne, nu har vi faktisk jo en forudsætning, nemlig Rusland-Ukraine-krisen og stigende gaspriser, som gør, at folk de får en udelt, jamen de giver energipriserne en udelt opmærksomhed. Og det er faktisk et momentum, som man bør bruge, ikke? Fordi, og det gør man også generelt set, ikke? Og det kan sige, det, altså, det kommer til at lyde sådan meget brutalt, men det kræver næsten en krise, eller et eller andet, der kan samle folk omkring forudsætningen. Hvorfor er det, vi skal lave det her projekt? Ikke hvordan, fordi der findes en masse teknologiske løsninger, som vi kan gå over i værktøjskassen og kigge på, men hvorfor skal vi lave det her projekt? Altså bare som at give et eksempel, da Fukushima sprang, atomkraftværket i Fukushima sprang i luften på grund af tsunamien for mere end 10 år siden efterhånden, ikke? Dem har vi arbejdet sammen med rigtig meget, og der var jeg derude, og der snakker de så rigtig meget om, hvordan bruger vi den her krise til at genopbygge Fukushima Prefecture til et bæredygtigt samfund. Så de lavede faktisk en Samsø-plan i større skala, der bor 1 million mennesker i Fukushima Prefecture, fordi de nu havde brug for at lave en ny identitet, og der var også alt var smadret, og hele infrastrukturen var forandret i den her samling. Så der deltog vi faktisk aktivt i en proces hos dem, som pegede på, hvordan de projekt for projekt, område for område, kunne lave en bæredygtig decentral udvikling i deres lokalområde. Det ligner lidt Samsø, de her rismarker og jordbrug og fiskeri osv. osv., og så har de en stor by, Fukushima City, men de brugte lidt den samme forudsætning for at lave en plan for at genopbygge troværdigheden for borgere, og også deres placering i Japan, som jo hader, når det går galt. Det er meget ære, hvad hedder sådan noget?
Nidkære.
Ja. Så, skaleringen den handler rigtig ofte om, at man identificerer hvorfor mere end hvordan.
Mm. Det er, altså nu snakker du brændende platform, det er jo også en af de ting, som vi har været inde på. Altså den her historie strækker sig jo tilbage fra 97. Mm. Altså der har vel også sådan, i forhold til retorikken omkring grøn omstilling, virkelig været en forandring fra dengang og så frem til, nu ved jeg, nu har vi Ukraine og Rusland, men altså, vi har også allerede været inde på, så kan man snakke om CO2-neutralitet, og man kan snakke om lokal miljø og luftforurening, alt muligt. Altså, hvad ser I som sådan den vigtigste fortælling? Altså, hvad er det, I siger, når I skal ud og forklare om det her? Er der sådan en bærende hovedårsag, eller har der også været sådan en lidt forskellig brændende platform, alt efter hvilken tid vi snakker i løbet af den her historie?
Altså, ja, man sidder allerede på rutsjebanen, ikke? Altså, der er rigtig mange øer og udkantsområder, hvor at, jamen, der er bare ikke muligheder for folk. Nu har vi jo læst en masse forskellige rapporter forskellige steder fra, men jeg kan huske, var det Realdania, der lavede en, der hed "Der bliver et yndigt land 2050", hvor de sagde, jamen, hvis vi fortsætter sådan, som vi gør nu, så i 2050, så bor over 90% af Danmarks befolkning i eller omkring de største 10 byer i Danmark. Mm. Og så ved man ligesom, hvor man bevæger sig hen. Det vi har prøvet, det er jo at gå i den anden retning, og så sige, men hvordan kan vi gøre Samsø til et levende samfund hele året rundt? Og der har man jo brugt den grønne omstilling som driver, plus man har brugt naturen, man har brugt alle stilhed, mørke, alle de ting, man nu kunne komme i tanke om, for at appellere til folk om at flytte over. Man kan sige, at den grønne omstilling har gjort det, at håndværkerne har fået nogle jobs, som de kan tilbyde. Der er blevet lavet nogle investeringer, så man kunne tjene nogle penge. Som jeg sagde før, jamen, skolerne bliver ved med at være åbne. Folk kan godt lide at bo herovre. Mm. Så der er rigtig, rigtig mange perspektiver i det der, i forhold til at bevare et levende lokalsamfund, som også lever hele året rundt. Man lægger ikke lige alle sine æg i en kurv, som er slagteriet eller landbruget eller et eller andet, men det er en samsurium af rigtig mange forskellige ting, og få dem til at arbejde sammen til den her overordnede plan. Så i min optik er det faktisk, alle de her borgermøder, alt det, der har været lavet, der har man lavet en overordnet vision, og den har man så til dels fået ramme ind i nogle af de her planer, som man har startet med. Men alle folk vidste sådan nogenlunde, hvad retning man arbejdede hen imod, og bidragede så med det, de kunne fra de forskellige steder, netop for at have øens overlevelse i baghovedet. Så det er egentlig mere øens overlevelse, det kommer an på.
Så bæredygtighed i ø-samfundsforstanden har egentlig været den sådan mest betydelige brændende platform for Samsø. Er det rimeligt at sige?
Ja, jeg tror, når vi sætter os ned omkring bordet og snakker om, hvad vi skal gøre i den her sammenhæng, så handler det ikke meget om at skabe vilkårene for et godt liv. Ikke? Og det tror jeg også er forudsætningen for langt de fleste mennesker, uanset hvor man bor henne på jordkloden. Ikke? Så er det forudsætningen for et godt liv, ikke? Hvor der er et job og en indkomst, og du kan forsyne din familie med de mest nødvendige ting, ikke, i den her sammenhæng. Og det lyder meget banalt, men jeg tror i virkeligheden, det er den største drivkraft for de her ting. Og det tror jeg, hvis vi politisk set har rammesætning til at få det til at ske, så er der faktisk grund til at tro på, at vi gerne vil. Mm. Altså, der er en parathed i det. Så kan der komme alle mulige forhindringer om skatteforhold og afgiftsforhold og juridiske rammer, som ikke passer i det, eller en finansiel sektor, som bliver nervøs over at investere i udkantsområder osv. osv. Men det må vi jo bare, det er forudsætninger, som hele tiden har været der. Ja. Vi får jo ikke drømmescenariet, men vi må se, om vi kan navigere inden for de vilkår, der bliver givet os, ikke? Og så se, om vi kan bruge vores navn til at løfte det lidt højere op, sådan at der er nogen, der gider at kigge på det. Altså det kan man sige, den der FN Bæredygtigheds- eller Climate Leader Award, vi fik nu her også, ikke? Den er jo med til en gang til at cementere, at vi er et fornuftigt projekt set med verdens øjne, ja, i forhold til de her ting. Det betyder jo også, at vi nemmere kan gå til Christiansborg, hvor vi jo heldigvis er en del af finansloven og har, kan man sige, ørelyd. De vil gerne lytte til os i en eller anden forstand, ikke? Altså, selvom vi er små, så ligger vi lidt højere, tror jeg, i opmærksomhedssfæren, fordi vi er et okay eksempel for Danmark.
Det må man sige, det må man sige. Og
larmer lidt meget.
Ja, det skal man jo gøre.
Og det synes jeg er nogle gode ord at slutte den her omgang af Kraniebrud af med, fordi at det er altså i dag, vi er blevet klogere på Danmarks Grønne Ø, Samsø, og det er vi sammen med Energiakademiet, og det var direktør Søren Hermansen og projektleder Michael Christensen, der har givet os en tur rundt i den grønne skole, synes jeg godt, vi kan kalde det her i dag. Lyt med i morgen, hvor vi bliver endnu klogere, fordi der skal vi snakke om, at øen hviler ikke på laurbærrene. De skal nu videre og være fossilfri ø i 2030, og det bliver vi klogere på i morgen. Så lyt med igen kl. 12.10 her på Radio 4.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.